bliver skyet med regn mange steder i dag. Vi får frisk vind til kuling fra syd og sydvest ved vestkysten op til hård kuling. I løbet af dagen opklaring fra vest med byer og op til hård eller stormende kuling omkring vest med vindstød af stormstyrke. I Vestjylland måske op til storm med vindstød af orkanstyrke fra 5 til 8 grader. Og så er der varslet om forhøjet vandstand.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Så er det jo så, at vi på trods af de dramatiske, ubehagelige begivenheder i Frankrig i går, alligevel havde, altså har planlagt, at vi skulle have en debat om ligestilling lige nu og her.
Og man kan sige, Torben Steno, at det, der skete i går i Paris, var jo et angreb på ytringsfriheden, og også den offentlige debat, og hvorfor ikke fejre det, kan man sige, ved at fortsætte med at debattere alle de spørgsmål, som er oppe i tiden, og det var sådan set det, der var vores tanke.
Det er det. Og den tanke, det var, at vi nu skulle diskutere ligestilling på baggrund af en kronik, som stod i Berlingske kort før jul. Den havde overskriften Dansk tilbageslag for ligestillingen, og den blev skrevet af, altså den er med og den er underskrevet af over 40 danske debattører, primært kvinder, men penneførende på det her værk, det er Anne-Sophie Allarp, Henrik Marstal og Irene Manteuffel. Irene Manteuffel er der måske nok nogen, der kan huske her fra sommerens udsendelser om sexisme og liberale mænd. Men nu bliver jeg helt vildt glad og tilfreds, fordi at det, jeg sad faktisk og padlede, fordi at den ene af vores debattører var ikke kommet. Men mens jeg sidder og padler, så er begge vores debattører kommet i studie nu. Og så derfor så vil jeg lige byde velkommen til vores debattører. Og det er altså en af medunderskriverne på den kronik, der stod i Berlingske Tidende lige før jul, som altså havde overskriften Dansk tilbageslag for ligestilling. Og
velkommen til Charlotte Kirkegaard, fra, som er kantjur og altså jurist, og fra, hun har en virksomhed, der hedder Unisex Progress, der driver konsulentvirksomhed og arbejder med at integrere kønsaspektet professionelt og strategisk i projekter, politikker og organisationer.
Velkommen til dig. Og den anden debattør, det er bloggeren Amalie Lyne, der sammen med journalist på Weekendavisen Leni Malisinski har skrevet, hvad skal vi sige, en modkronik, som kom her først på denne her uge i Berlingske Tidende. Men inden vi slipper jer helt løs, så skal vi jo lige lade lytterne få et indblik i, hvad det er, der faktisk står i den første kronik. Og under overskriften, som jeg nævnte før, der hedder Dansk tilbageslag for ligestillingen, så skriver de over 40 feminister.
Og for ja, men vi lader så i kronikken står blandt andet, mens vi lader os stå til, er ligestillingen kommet højt på dagsordenen i verden omkring os. Ingen af de politiske partier i Folketinget har ligestilling mellem kønnene øverst på dagsordenen.
Og så vil jeg godt lige også nævne, at vi skal lige have flere citater, som du, Charlotte Kirkegaard, har været med til at skrive under på, ikke? Og der står der altså, for efter årtier med fremskridt på ligestillingsområdet, står Danmark midt i et markant tilbageslag, et såkaldt backlash. At promovere ligestilling er blevet en ekstrem position i den offentlige debat. Den generelle opfattelse lader nemlig at være, at vi for længst har opnået fuld ligestilling, og enhver kønsmæssig ulighed i vores samfund derfor skal forklares enten ved mandlig overlegenhed og skråstreg eller manglende interesse for kvinders side i at udfolde deres potentiale. Og jeg tager lige endnu en bid mere, så får I lov at sige noget. I skriver så også, altså, og det er, hvor I refererer til en EU-rapport omkring disse spørgsmål. Og der står der så, Den her ovennævnte, eller rapport, EU-rapport om vold og chikane og sexisme, blev offentlig, da den blev offentliggjort, så tildelte den Danmark en kedelig førsteplads i Europa. De danske medier reagerede på rapporten ved at rejse tvivl om, om såvel forskere bag den, altså forskernes troværdighed, af de danske og udenlandske kvinder, der har leveret svaret mig. Ingen medier tog rapportens resultater alvorligt nok til at rejse en debat om vold og chikane som et offentligt politisk anliggende. Og det er med, så med særlig fokus altså på voldelige overgreb og voldtægter. Og der ligger vi jo altså så Danmark, hvad skal vi sige, vi plejer at være glade for førstepladser, men den her må vi måske ikke så stolte af. Og amen, i Lyne, I skriver så i jeres kronik, træk lige vejret som modsvar til det her. Er det ikke ret alarmerende, at vi danskere indtager en førsteplads på de her områder?
Jo, altså nu har den rapport jo været meget omdiskuteret. Og det er jo også noget, som feministerne her tager fat i og kritiserer, at vi har været nogen, som har stillet spørgsmålstegn ved den her rapport. Nu er jeg jo ikke selv forsker i ligestillingen, men der er jo nogen, der ved noget om det. Blandt andet Karin Helve Larsen, som er læge og som forsker i vold mod kvinder, som er ude at kalde det her fuldstændig grotesk, den her rapport. Hun siger, at på den måde, man har spurgt kvinderne, så burde tallet nærmest være 100%, der har været ude for det her, fordi at man kan tolke det, som man vil.
Charlotte Kirkegaard.
Nå, jamen, uanset hvad man mener om de her spørgsmål, så vil jeg sige, at det er ikke noget nyt, at vi har en rigtig kedelig. Vi ligger højt på ikke at tage vold mod kvinder alvorligt. FN har i mange år kritiseret os via CEDAW-konventionen på, at vi ikke gør nok i forhold til vold mod kvinder. Og voldtægt har vi jo ladet ligge stille i årevis, hvor der ikke er sket noget. Vi har nogle alarmerende tal, og der er ikke nogen, der tager det alvorligt. Det er et af de ting, vi går ind og rejser. Så i stedet for at få kritik for, at den og den rapport er noget galt, så kunne det være interessant at gå ind og så kigge nærmere på, og så få undersøgt, hvad er det egentlig, der er i spil i Danmark? Hvad er det, der sker? Og hvorfor er der ikke nogen, der i virkeligheden tager det her alvorligt?
Men det er jo okay at kritisere en rapport. Det er jo ligesom
Men præmissen for rapporten har jo været den samme i alle lande, kan man sige. Så vi er blevet målt på de samme parametre som alle andre EU-lande. Og når gennemsnittet for kvinder, der er blevet udsat for vold, ligger på 33, og vi er oppe på nogle af 50, så synes jeg altså, det er rimelig chokerende.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvad er dit bud på? Du har jo faktisk også været forsket, jeg kan jo lige omkring det her, men i hvert fald, men du har da kendskab til forskningsverdenen omkring de her spørgsmål. Hvad er dit eget bud på, at vi åbenbart ligger så højt i den her statistik?
Jamen, et af de bud, der er, jeg tror, der er flere ting, men noget af det, som jeg vil sige, nu har jeg jo så også en juridisk baggrund, det er, at vi godt kunne optimere vores retssystem i forhold til at tage os både af vold og voldtægt. Og vi kan se nogle af de internationale erfaringer, nu kan jeg så høre, at I ikke er så meget for at bruge internationale erfaringer generelt i jeres kronik, men jeg synes, at i Sydafrika er faktisk nogen, der har eksperimenteret med at gå ind omkring voldtægt og lave sådan nogle særlige centre, hvor man uddanner sundhedspersonale, man uddanner socialrådgiver, man uddanner jurister, man uddanner politi i at tage sig særligt af de her sager, til at optage beviser, til at afhøre, til at vurdere sagens omfang. Og det gør altså, at de hæver niveauet, i stedet for det 20% domfældelse, de tidligere lå, som vi har i Danmark, så lå Sydafrika tidligere på 7%, og de fik faktisk på de her centre, de områder, hvor de her centre ligger, har de hævet domfældelseprocenten op til 87.
Amalie Lyne, vores retspleje omkring de her ting skal søge inspiration i Sydafrika.
Jamen, det som du siger her, Charlotte, det kan da være fint nok.
Altså, hvor jeg går ud fra, at voldtægterne er lidt mere udbredt, end de er i Danmark.
Ja. Ja, også det. Men det, altså, at tage sådan nogle initiativer, som du omtaler her, det har jeg ikke noget imod. Det kan være fint. Det er jo rigtigt nok, at voldtægt er et område, hvor at der er mange forbrydere, der går fri. Altså, det har I jo fuldstændig ret i. Og det er jo fordi, det er en situation, som er meget svær rent straffemæssigt, fordi det ofte er ord mod ord. Men der synes jeg bare, det er rigtig vigtigt at holde fast i. Vi har jo haft en debat, det passer jo ikke, at vi ikke debatterer det her. Vi har jo lige haft en debat om det, som der bliver kaldt uagtsom voldtægt. Altså, der er nogen, der mener, at vi skal ændre loven, sådan så en mand også kan blive dømt, selvom kvinden slet ikke har sagt nej, men bare fordi han burde have gættet, at hun nok ikke havde lyst. Og det er jeg jo meget imod, fordi vi må simpelthen holde fast i retssikkerheden. Vi kan ikke begå justitsmord i Danmark. Det vil jeg simpelthen ikke være med til.
Charlotte Kirkegaard.
Jamen, jeg vil sige, at vi har i mange år diskuteret, indimellem kommer diskussioner om uagtsom voldtægt op. Det, der foregår på den globale scene i øjeblikket, det er, at man flytter fokus. I stedet for at snakke om uagtsomhed, så snakker man om consent. Og det vil sige, at der skal foreligge et aktivt ja, for at det ikke er tale om voldtægt. Det er der, hvor diskussionen er nu, fordi i dag der er der sådan noget med vold eller trussel om vold. Og vi ved jo, der er mange situationer, hvor kvinder føler sig truet, uden at der er blevet sagt noget, og det er svært at bevise.
Så man tror det, at man simpelthen ikke kan have sex sammen, mand og kvinde, uden at man har sagt ja? Uden at der skal være et ja i starten?
Der skal simpelthen være
der skal være et forløbende ja, kan man sige.
Vi laver sådan en kontrakt.
Vil de sige, at det her spontan liderlighed skal simpelthen udmønte sig i en skriftlig erklæring?
Ej, det er klart, det her kan jo være svært i en retsplejemæssig forstand, men det er klart, at der skal ligge. Det vi er inde i nu, det er, at med den lovgivning, vi har, og den retsfortolkning, retspleje, vi har omkring det, så er det som om, at med mindre kvinder, de nærmest slår og skriger og river og bider, så kan de ikke bevise, at der er tale om voldtægt. Og det efterlader os i en situation, hvor rigtig mange kvinder bliver voldtaget, uden at der bliver grebet ind. Det har nogle alvorlige konsekvenser.
For lige at træde debatten op, så det ikke ender med kun det her interessante emne bevares, så skriver I, synes jeg, meget stærkt, at det er overraskende nedslående, at danskerne er endt i en pøl af misogyni. Og jeg har slået op i ordbogen, og det handler vist om det græsk for kvindehad. Ja. Er vi et samfund, der hader kvinder? Charlotte Kirkegaard.
Både ja og nej. Jeg vil sige, når vi går ind og snakker meget konkret om kvinders rettigheder, kvinders økonomi og kvinders muligheder for topledelse osv., så synes jeg, vi er op imod noget, som er råt og som bliver meget, meget markant. Og det bliver ikke taget alvorligt på en måde, altså vi går ind og undersøger ordentligt. Altså jeg laver private undersøgelser, men det får private virksomheder, der hyrer mig ind til at kigge flere kvinder ledelser. Men vi har ikke nogen offentlig forskning på, hvad er det, der holder kvinder tilbage? Hvad er det for nogle strukturer, vi kunne ændre? Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at alle de her kvinder, som stiller sig op. Nu tager jeg one for the team, men ellers så har jeg altså holdt mig langt tilbage fra en politisk debat, fordi jeg kan se, hvad der sker med andre, der går ud offentligt. Det er trusler om vold og voldtægt på Facebook, på mail, på sms'er.
Ja, det er også noget svineri, det er helt enig.
Den er rigtig, rigtig grov. Og det er virkelig rot, og der bliver ikke grebet ind. Altså, man kan ikke ringe til politiet.
Den diskussion, du åbner for nu, det altså, kan man sige, vi sidder her i lyset af den her grusomme terroraktion i Paris i går, og der er jo ikke nogen ende på, hvad det her uendelige røvhul Facebook kan levere af trusler og møg. Altså, så det er vel ikke anderledes. Sådan er det bare. Hvis vi snakker om noget, vi kan gøre, det kan vi jo ikke gøre noget ved.
Selvfølgelig kan vi gøre det. Jeg vil våge den påstand, at vi som mennesker er med til at skabe det her samfund hver eneste dag. Og der er stort set ikke nogen steder. Selv klimaet kunne vi gøre noget ved, hvis vi gerne ville. Og det kan vi altså også i forhold til den tone, vi har overfor hinanden.
Det er jo ikke på Facebook, altså, at klimaproblemerne skal løses. Og jeg vil godt lige høre, altså, når du siger, altså, at du er... hvad skal man sige, er med på, at vi lever altså i en pøl af kvindehad, så er der jo altså noget som du jo også er medunderskriver af og har fokus på, det er den her, hvor jeg som mand, det er den her evindelige snøfteri omkring kvinders bestyrelsesposter, ledelsesposter, alt muligt.
Det er da ikke snøfteri, det er mændene, der snøfter hver eneste gang, vi stiller krav om, at vi gerne vil have del i topledelsen.
Undskyld mig, her for et år tid siden, der var der tre kvinder, der stod i spidsen for den danske regering. Nu har der så godt været lidt mandefald, kvindefald, om du vil. Der er masser af kvinder i politik, og de er omkring det toppende politik. Ja, altså, det kommer vel også til erhvervslivet på et eller andet tidspunkt. Kvinder fylder op på de offentlige uddannelser, på videregående uddannelser, de er i top inden for jura, dit eget fag, medicin og snart også andre steder. Det eneste sted, hvor de ikke er i toppen, det er vist på de tekniske videnskaber, men det kommer vel også på et eller andet tidspunkt.
Men jeg vil sige to ting. Grunden til, at vi ser så mange kvinder i toppen af politik i dag, det er jo fordi, det kan vi se, det er inden for de partier, som i løbet af 80'erne gik ind og arbejdede strategisk med at fremme kvinder.
Det er Pia Kjærsgaard.
Hun arbejder for egen regning. Men fordi vi ser det inden for politik. Nu snakker jeg om topledelse i private virksomheder, også i den offentlige sektor. Og det vi kan se, det er, at de tal har ikke flyttet sig i 30 år. Jeg startede på jurastudiet det er 30 år siden i år. Der var vi 50-50 på jurastudiet. Det har ikke givet nogen effekt i den anden ende. Vi ligger stadig på 11% i bestyrelserne, og 6% på topledelsen i private virksomheder.
Og nu skal Malie Lyne have lov at sige.
Og hvorfor er det, at det er sådan? Det er jo rigtigt, det er sådan. Ikke?
Ja.
Det mener I, det er simpelthen fordi kvinder bliver holdt tilbage. Det er fordi, at Danmark er et land, der hader kvinder.
Eller nej, det er fordi, at vi ikke... konsekvensen af ikke at tage det her alvorligt, det er, at vi ikke går ind og kigger på de strukturer, som ligger til grund for det. Og når vi kan se, at Djøf-undersøgelsen viser, fordi så kan man sige, som I er ude at sige, men det er, fordi kvinder ikke vælger det. Mm. Djøf-undersøgelsen fra 2008, den viser jo faktisk, at 70% af kvinder og mænd vil gerne ledelse.
Ja, men prøv at høre, det, jeg kender godt den Djøf-undersøgelse. Det ja. Svarer jo til, når man spørger folk, vil du gerne betale mindre skat og også have mere offentlig service? Ja. Altså, jeg hører til de kvinder, der ikke arbejder særlig meget og ikke tjener særlig mange penge. Så jeg indgår i den der statistik, der trækker kvinder ned. Det er da fordi, jeg har valgt det. Altså, jeg synes i virkeligheden, at hele den position, som I står for den kronik, er enormt arrogant over for kvinder. Fordi I respekterer ikke kvinders frie valg, hvis de valg ikke ligner jeres egne.
Jamen, vi respekterer selvfølgelig, at de kvinder, der vælger at leve på en anden måde. Altså hele pointen med feminisme er jo, at kvinder skal have frie valg. Så det er jo ikke det, der point. Men jeg kan jo se, jeg har været ude i private
virksomheder. Også hvis man gerne vil være prostitueret.
Hvis vi lige gør den her færdig omkring ledelse. Den med prostitution tror jeg, vi er lidt uenige om. Der er mange fronter her. Men lige præcis kvinder i ledelse, der kan jeg jo se, nogle af de strukturer, som går igen, det er, at kvinder, de skal søge fra starten af, de skal søge lederstillinger. Mænd får dem tilbudt. Den her Djøf-undersøgelse, den viser også, at 2/3 af lederjobbet i det private bliver aldrig slået op. Det bliver rekrutteret internt. Og jeg kan se på de mandlige ledere, jeg har interviewet, når for eksempel en kvindelig medarbejder får børn, så tænker de automatisk, så vil hun ikke ledelse. Og det passer ofte ikke. Der er kvinder, der får børn, som også gerne vil ledelse. Men de skal kæmpe meget mere, og de bliver ikke anerkendt og set på samme måde som deres mandlige kollegaer. Og der er simpelthen nogle grundlæggende strukturer inden for virksomhederne, som skal laves om. Meget basalt, det er omkring rekruttering, det er omkring kommunikation, det er hvordan man laver performance-målinger. Altså, der er rigtig, rigtig mange lag her, og jeg kan jo se, det er meget, i virkeligheden meget enkle håndtag, der skal drejes på for at ændre på nogle procedurer, som har en indbygget indirekte diskrimination af kvinder for at fremme den.
Men det kan sagtens altså gøre. Jeg vil sige, nu snakker mere forskning, flere redskaber til at fremme ligestilling. Så vil jeg sige, hvad mener du for eksempel om, hvis man nu tager sådan en institution, offentlig institution, der hedder statsforvaltning. Jeg har haft min gang der selv. Jeg har stort set aldrig mødt en mand. Skal vi så ikke, hvis det skal være sådan for eksempel en institution, som tager sig af familieretslige spørgsmål, at der skulle man jo så sige, hvis vi skal gå din vej, så vil jeg da synes, at det er fint, at der er 50% mænd. Jeg ved godt, det er dem med de dårligste juridiske embedseksamener, der sidder derude, ikke?
Ej, det tror jeg altså ikke, du kan gå ud fra.
Det er ikke de bedste.
Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke set noget dokumentation for.
Men man kan sige, det er virkelig et
så du sidder og påstår, at det er kvinder, der sidder der, fordi deres eksamensresultater er dårligere end mændenes? Er det det?
Jeg ved sådan fra almindelig juristslader, at der er to steder, man ikke har lyst til at komme hen. Det er statsforvaltningen, og det andet er Udlændingsstyrelsen.
Men jeg tror ikke, det er noget med uddannelsesniveau, eller måske heller ikke lønniveau. Det er nok også noget omkring de arbejdsforhold, der er. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg har ikke noget dokumentation for det.
Er det et problem, at der er en kolossal ulige vægt af mænd? Eller,
jamen, det er jo klart. Altså, når vi ser på de her undersøgelser, hvor vi kan se, at alle de steder, hvor der er kønsblandede grupper, der sker der noget mere. Det er sjovere, innovationsskrig stiger. Så er det klart, jamen, jo flere områder, hvor vi kan få kønsblandede grupper, jo bedre. Og det vil sige, så må man jo arbejde på, og så gør de her arbejdspladser attraktive for mænd. Men det går ikke klandre kvinderne for, at mænd ikke gider arbejde der.
Amalie Lyne, altså, der er en grund til, at I går til modangreb, eller hvad vi tager. Og du har jo selv været lidt inde på det der med at sige, at der er nogle statistikker, der afspejler, at nogle kvinder vælger noget andet. Ja, og altså, er det et mål, at der skal være 50% alle steder, eller kan vi leve med, for eksempel, at der altså, er overvægt?
Jeg tror jo, nu kan vi tale om alle de her konkrete ting, vi kan gå ind i af forskellige områder, men grundlæggende er der er jo sådan en helt principiel uenighed mellem os to, Charlotte, som handler om definitionen på ligestilling. Fordi det der med, at kvinder og mænd skal have lige rettigheder og lige løn for lige arbejde osv., det er der jo ikke nogen her i 2015, der er imod. Det er jeg da selvfølgelig heller ikke imod. Men det der med 50-50, det som jeg kalder resultatlighed, altså at kvinder og mænd skal vælge det samme, det kan jeg slet ikke tilslutte mig. Og jeg synes som sagt, som jeg sagde før, at jeg synes, det er en arrogant indstilling over for os, som vælger noget andet, og os, som trækker statistikkerne ned, som det også hedder, sådan en negativ måde at tolke det på, når vi bare bruger det frie valg, som vi har fået, som jeg er taknemmelig for. Jeg er borgerlig, men jeg hører faktisk til dem, som er meget taknemmelig for den ligestillingskamp, der blev ført i 60'erne og 70'erne. Men det er bare noget, det er et helt andet sted, vi er i dag. Altså, fordi vi har lige rettigheder. Men at vi så vælger at bruge vores lige rettigheder på for eksempel at være hjemme med vores børn, tage den fulde barsel, blive pornostjerne eller blive prostitueret, alle de der ting, det er jo også, jamen, det er jo frie valg, og det kan I jo så sjovt nok ikke lide. Altså, I vil have, at vi skal bruge vores frie valg til at gøre karriere og tjene mange penge. Det er det, vi skal bruge vores frie valg på. Hvis vi bruger det på alt muligt andet, så må vi ikke. Så er det, fordi vi lider af falsk bevidsthed, eller vi er for dumme, eller vi har ikke forstået strukturerne eller et eller andet.
Det er som marxisterne mente i gamle dage.
Ja.
Charlotte Kirkegaard.
Ja, altså jeg vil godt lige have lov til at pointere, at min største indvending mod, når jeg går ind og siger, at vi har manglende ligestilling her i Danmark på en lang række områder, det er, at jeg kan se, at vi ikke har rykket på en lang række områder i 30 år. Og jeg kan se, at der ligger nogle underliggende strukturer, som gør, at vi træffer nogle valg, eller vi er nødt til at træffe nogle valg. For eksempel så har jeg jo interviewet en lang række mænd, som gerne ville have haft barsel med deres børn, men som ikke, enten fordi deres arbejdsgiver ikke vil tillade det, fordi deres familiens økonomi ikke kan holde til det, fordi de tjener mere end kvinde gør, det har de lagt sig an på, eller fordi at deres kone ikke vil afgive den. Og det vil sige, at mænd står enormt svagt i forhold til de her barselsrettigheder. Og vi kan se i de andre nordiske lande, at det har nogle afledede effekter, når man går ind og laver øremærket barsel til fædre. Og jeg har også lavet undersøgelser for 3 år på et tidspunkt, hvor deres mandlige medlemmer rigtig gerne ville have øremærket barsel. Så jeg synes, det er vigtigt at få fædrene eller medforældrene på banen her, så børn ikke kun har én forælder. Og det synes jeg, at det skal vi ind og understøtte, og det kan have nogle afledte konsekvenser. Og så vil jeg sige, jeg giver mig altså ikke på, at der ligger nogle strukturer i forhold til flere kvinder i ledelse. Kvinder har ikke frie valg til at vælge ledelse. Det har de altså ikke. Der er rigtig mange, der gerne vil det, men der er rigtig få, der sidder i toppen. Og nu har vi set, at de her tal, de flytter sig overhovedet ikke. Selv Stine Bosse, som har siddet i toppen af erhvervslivet i mange år, som i mange år var inde og siger, at jeg kuser, det kan andre kvinder også. Hun har jo også vendt og sagt, der sker jo intet her. Vi er nødt til at ændre på de metoder, vi tager i anvendelse.
Amalie Lyne, og så skal du gå, for du skal videre.
Ja, jeg har lidt travlt, jeg er nødt til at smutte. Ja.
Det er en sidste kommentar.
Ja, men jeg er jo simpelthen ikke enig. Altså, du har jo helt ret i, at sådan er det i erhvervslivet, men nu har vi vendt på politik før. Altså, der findes jo, og det må du også, hvad du arbejder jo professionelt med det her med kvinder i ledelse, der er jo en masse opmærksomhed omkring det. Der er jo masser af virksomhedsejere, som gerne vil have flere kvinder ind. Der er det i øjeblikket, som jeg selv vil kalde naturlige kvoter, som jeg sådan set synes er helt fint, nemlig at man som virksomhedsejer eller som leder af et parti og sådan noget, gerne vil have flere kvinder ind, fordi man mener, at der er noget positivt i det. Og det synes jeg jo er rigtig fint. Så det der med, at man som kvinde bliver holdt nede, og man ikke kan komme frem, altså det mangler simpelthen dokumentation.
Nej, det gør det ikke, og jeg vil godt lige have lov til lige at pointere den her, fordi vi startede med et charter for flere kvinder i ledelse, hvor en lang række private virksomheder og offentlige institutioner meldte sig frivilligt ind. Og det er klart, der giver dig fuldstændig ret, der er opmærksomhed på, at virksomhederne gerne vil have flere kvinder i ledelse, fordi de godt kan se en pointe i at få det bedste talent. Og det, PricewaterhouseCoopers var jo ude at analysere det her tiltag af 2 omgange. Og det, de går ind og siger begge gange, det er, ja, det er fint, de opstiller måltal. Det er rigtig godt. Det er også en slags kvoter, som du siger. Og de opstiller politikker for, at de gerne vil det. Der, hvor den mangler, det er, at de laver konkrete handlingsplaner. Og det vil sige, det at gå ind og ændre på virksomhedens struktur, gå ind og ændre på rekrutteringsprocesser, så videre. Det er det, der mangler. Det er det helt konkrete. Hvis du vil have nogle andre resultater, end du plejer, så er du nødt til at gøre noget andet, end du plejer. Det kan vi godt blive enige om. Og det er her, hvor virksomhederne kommer til kort, og det er derfor, vi ikke ser nogen forandringer.
Amalie Lyne, du skal have lov at gå nu. Du har en scanning på Rigshospitalet. Du er i gang med noget så kvindeligt som at føde.
Det er rigtig
tak. Tusind tak, fordi du kom. Og det samme gælder så også til dig, Charlotte Kirkegaard, fordi I tog debatten om ligestilling.
Skal vi til noget helt andet, Tone
Steno. Ja, det skal vi. Jamen, vi skal lige sige, at du lytter til Cordua og Steno på Radio 24-7, og vores program i dag er naturligvis en del præget af de ubehagelige, dramatiske begivenheder i Paris. Så skal vi altså til at rette blikken mod den store nabo i syd. Fordi det er jo... det har været sådan her, at i dagene op til det her forfærdelige angreb i Paris i går, så har Tyskland jo været meget præget af de her mandagsdemonstrationer i Dresden i det gamle Østtyskland. Og det er jo noget, der er gået på i flere uger, Og det er jo anti-islamiske demonstrationer. Det er interessant, at den bevægelse, som så hedder Pegida-bevægelsen, altså de går rundt og skriger, vi har sendt deres folk, ligesom man gjorde i DDR-tiden, inden muren faldt. Og det fik kansler Angela Merkel på banen inden jul i sin juletale, hvor hun sagde, at det skulle man altså ikke rende rundt og spøge med og bruge det der udtryk og sige, vi har sendt deres folk. Og hun sagde, at det her også var et udtryk for, at der var måske en del mennesker, som havde has eller had i deres hjerter. Men så er det jo, man skal sige, at det her fænomen, det ville vi have diskuteret i dag, men nu er der så sket det i Paris i går, og hvordan påvirker det reaktionerne i det her i Tyskland, jo, som ellers indtil for få år siden har været forskånet for de helt store debatter om islam. Og det skal vi snakke med Siegfried Matlock om, men vi skal lige have en lille faktaboks, som er lavet af Bjarke Gundslev, der fortæller om, hvad den her Pegida-bevægelse egentlig er. Værsgo.
I de seneste måneder har man i flere tyske storbyer kunnet støde på store anti-islamistiske demonstrationer med flere tusinde deltagere. Demonstrationerne arrangeres af den nyoprettede bevægelse Pegida, på dansk, patriotiske europæere mod islamiseringen af aftenlandene. Den første af demonstrationerne blev afholdt i Dresden den 20. oktober, som en protest imod planerne om at oprette 14 asylcentre med plads til omkring 2.000 asylansøgere i byen. Siden da har gruppen demonstreret hver mandag, og ved demonstrationen i Dresden i mandags deltog over 18.000 mennesker. Over 118.000 støtter Pegidas Facebook-side. Pegida har spredt sig, og der afholdes nu demonstrationer i både Hamburg, Berlin og flere andre tyske byer. Flere tyske toppolitikere har taget afstand til Pegida, og i sin nytårstale beskyldte kansler Merkel folkene bag Pegida for at have had i deres hjerter.
Så skulle vi have vor mand i Sønderjylland, Siegfried Matlock, med på en telefon. Er du der?
Hej med jer. Moin, moin.
Moin, moin, Siegfried. Angela Merkel, forbundskansleren, har jo selvfølgelig som mange alle andre regeringsledere i Europa fordømt angrebet i går på Charlie Hebdo på det kraftigste. Men i lyset af de her heftige reaktioner på mandagsdemonstrationerne i Dresden og moddemonstrationerne i mange af de andre tyske byer, hvad sker der nu? Hvordan påvirker det debatten i Tyskland?
Ja, lad mig lige først understrege, at Merkels udsagn både i hendes juletale og nu i forbindelse med attentatet i Paris, jo har været meget markante og som udtryk for det tolerante Tyskland. Så vil jeg også godt minde om, at udgangspunktet var jo Mohammed-tegningerne, og hvis man vil huske tilbage en lille smule, så var det jo Angela Merkel, som den første udenlandske regeringschef, jeg har næsten sagt betydningsfuld regeringschef i udlandet, som i sin tid i Berlin lagde sit oprindelige manuskript til side og holdt en flammende tale til ære for Kurt Westergaard, som fik en pris dengang i Berlin, og hun har faktisk draget den parallel, hvis jeg må sige, med den tale, som hun holdt for Kurt Westergaard nu efter Paris, hvor hun sagde, her er det ikke kun spørgsmål om ytringsfriheden og pressefriheden, det er simpelthen kernen i vores demokrati. Og der mener jeg, at kansleren har den allerstørste støtte hos tyskerne. Så er der selvfølgelig Pegida-bevægelsen, som jo har været utilfreds med hendes juletale, og Pegida-bevægelsen har selvfølgelig i går efter, at det blodige attentat er sket i Paris, råbt jublende, næsten jublende, se, hvad har vi sagt? Ikke? Så farligt er islamisterne, og det vil vi også opleve i Tyskland.
Siegfried Matlock, nogle af dem har overhovedet været så perfide, så de siger, ja, vi går dengang for 25 år siden i DDR, hvor vi gik til mandagsdemonstrationer i Dresden og Leipzig, ja, der var Angela Merkel jo medlem af FDJ. De spiller jo lidt på hendes fortid i diktaturet, ikke? Og hendes ikke specielt kendte oppositionskraft.
Altså, igen, Pegida prøver selvfølgelig at fiske i blodige vande, hvis jeg må sige det sådan. Og det er der ingen dækning for i den tyske befolkning. Så kigger vi på Pegidas generelle holdning. Og der må man jo sige, at de jo har fået tilvækst mandag efter mandag i Dresden. Og det kunne tyde på, at i modsætning til andre byer, hvor moddemonstranterne er i langt, langt større antal end Pegida-folkene, at det måske også kunne tyde på, som sagt, at det kan være et regionalt fænomen. Vi har tidligere oplevet umiddelbart efter genforeningen nogle blodige anslag mod nogle asylhjem i Østtyskland, til trods for, at man dengang næsten ingen flygtninge havde i Østtyskland. Og hvis vi kigger på de undersøgelser, der er foretaget statistisk, så kan man se, at antallet af de tysker, som overhovedet møder en muslim i deres hverdag, den er langt, langt højere i Dresden og i delstaten Sachsen end andre steder i Tyskland. Også det kunne være en forklaring, udover selvfølgelig, at man bør tage alvorligt, at der blandt Pegida-folkene selvfølgelig ikke kun er højre ekstremister eller nazister, for nu at sige det rent ud, men også folk, som har en ærlig frygt, og som også baserer på en social usikkerhed.
Ja, fordi, altså, Siegfried Matlock, der er jo nogle opinionsundersøgelser, der viser, at der er nogle steder helt op mod 30% af tyskerne, som ikke sympatiserer direkte med Pegida, men som siger, at de har en dagsorden her. Og der er kommet et nyt parti i Tyskland, der hedder Alternative für Deutschland, som i var lige ved at komme ind i forbundsdagen ved sidste forbundsdagsvalg, ja, som baserede sig på at være euroskeptisk, altså og mod, ja, EU-skeptisk. Og det parti har jo også på en eller anden façon fået lidt mere vind i sejlene, og kan man sige, at de står sådan ved en skillevej nu og siger, skal vi prøve at blive et nyt parti, der samler den islamkritiske, indvandrerkritiske, men måske mere stuerene tyske protest op?
Altså, det er fuldstændig rigtigt. Det er Alternative für Deutschland, der har det store problem netop nu, også efter situationen i
eller den store Frankrig. Chance, ikke?
Både en chance, men selvfølgelig også risiko. Fordi det, der jo sker i Alternative für Deutschland, som man jo bør tage alvorligt som en måske ny politisk faktor i Tyskland, og dermed også en fare i virkeligheden for Angela Merkel, det er, at der jo er en magtkamp i gang i partiet, også omkring, specielt omkring det spørgsmål, hvordan skal vi forholde os til Pegida. Og der har næstformanden for Alternativ for Deutschland, som er en meget renommeret tysk erhvervsmand, Sven Olaf Henkel, som nu er partiets spidskandidat i Hamburg, klart frasagt enhver forbindelse til Pegida, endda inden det blodige attentat i Frankrig. Så det er Alternative for Deutschland, der nu skal vise, at de kan være et højre parti, som også tager disse spørgsmål op, men som er, eller i hvert fald kan blive, stueren i tysk politik, og det er meget svært.
Da vi var i Berlin i 13, da de umiddelbart stiftede partiet, så gik vi jo rundt og talte, Torben Steno og jeg, med nogle af de der folk, der var der. Og der synes jeg nok, vi fik fornemmelsen af, at der var selvfølgelig sådan, hvad man kunne kalde for højreliberale euroskeptikere, men så var der altså også folk, der meget gerne ville tale den nationalistiske dagsorden op. De ville ikke sådan gerne slås i hardcore med NPD, altså det nationalistiske, måske nazistiske parti, men de vil meget, meget gerne tale om indvandrere, og de vil gerne tale om det nationale Tyskland osv. osv. Og det er vel en kamp om sjælen her, men hvis de ikke kan blive enige, så dør vel partiet, så brækker det vel midt over, eller hvad?
Jamen, det er jo klart, at Alternativet også, som sagt, nu er på en skæbne vej og skal finde ud af, om man skal gå til skylder eller karyptis, fordi man kan ikke finde ud af at gøre begge dele. Altså, spagaten bliver for stor, og det vil jo så også vise sig her ved valget i februar i Hamburg, om Alternativen for Deutschland stadigvæk i Vesttyskland. Vi taler nu om det gamle Vesttyskland og i en liberal by, metropol som Hamburg, har en tilslutning. Går de tilbage, jamen så tror jeg, at krisen for Alternativen for Deutschland bliver større. Det afhænger også en smule af, hvordan Pegida i øvrigt forholder sig fremover ved de næste protestmarcher, om det kommer til nogle verbale udskejelser, jamen så er det klart, at så bliver også Alternativen for Deutschland mistænkt på højrefløjen. Jeg synes, det der er meget vigtigt i forbindelse med Pegida og Alternativen for Deutschland, det er det meget, meget voldsomme angreb, som næstformand i CDU og CSU-gruppen, den tidligere CSU og bayerske indenrigsminister fra Bayern, Friedrich, har rettet mod
Hans-Peter Friedrich,
har rettet mod Angela Merkel ved at sige, jamen altså det, at Pegida er opstået, det er faktisk Angela Merkels skyld, hendes blødsødende politik hen over midten, gør, at hun ikke tager de almindelige borgers protestholdning og frygt virkelig alvorligt. Og der mener jeg også, at man skal lægge mærke til, at den bayerske ministerpræsident og chef for CSU, som jo er en del af den tyske koalition, hos CH for netop i går har sagt, at vi bliver nødt til ikke at løbe efter de paroler, som Pegida udtaler, men vi bliver nødt til at tage de borgerlige vælgeres frygt i det politiske centrum alvorligt, og det er CSU's opgave, at der ikke må opstå, og det er den gamle doktrin på Franz Josef Strauss, der ikke må opstå et realistisk og alvorligt parti til højre for CDU-CSU i Tyskland.
Men altså det, som du selv peger på her, det er jo så også altså at sige, hvis man nu laver en sammenligning til Sverige, det kan man ikke umiddelbart, men der er alligevel noget, hvor man kan sige, at det store borgerlige parti i Sverige, Moderaterne, som jo ledede allianceregeringen, som så faldt her, at der er der jo masser af deres vælgere, som siger, hvis man bare kiggede en lille smule i retning af Sverigedemokraterne, så kunne vi risikere at få flertal, fordi at vi anerkender, at der er en bekymring i befolkningen. Og man kan vel godt sammenligne Sverige og Tyskland lidt på den måde, at den store koalition hen over midten, som man så også har en tradition for, kan fungere i Tyskland, at på den måde har man kunnet holde yderfløjene ude. Men når der bliver ligesom åbnet for porten nu på den borgerlige front, ikke?
Man kan jo sige, at hvis vi kigger på den historiske proces i Tyskland, så har stor koalition ofte tidkaldt en styrkelse af fløjene. Og det tror jeg også, at vi er vidne til i øjeblikket, at mange borgerlige vælgere simpelthen synes, at CDU, CSU og især kansler Merkel er rykket for langt ind på midten. Når man ikke kan sammenligne Sverigedemokraterne med for eksempel Alternativ for Deutschland, så er det jo fordi Alternativ for Deutschland ikke spiller nogen parlamentarisk rolle hidtil. Det prøver de selvfølgelig, men hidtil er de ikke nogen steder, han har sagt, tungen på vægtskålen, og om de stemmer eller ikke stemmer, jamen så har det nogen betydning. Det har det ikke i Tyskland, men det er klart, at der er mange CDU-folk, som siger, jamen vi bør i hvert fald ikke rive broerne ned over for Alternativ for Deutschland, fordi det kunne jo være, at vores drømmepartner FDP, som nu PT ligger på 2%, slet ikke kommer over spærregrænsen næste gang, og så er vi jo i hvert fald nødt til også at se til højre over for et Alternativ for Deutschland-parti, som er mere realistisk, end det måske synes at være i dag.
Siegfried Marklok, vi talte før om Hamburg og Henkel, tidligere ja, tyske formand for industrivirksomhederne. Hvordan ser han ud i meningsmålet? Der er vel spærregrænse på 5% også til Hamburgs byråd, er der ikke det?
Altså Henkel, som jo også har nordiske og danske rødder, han var tidligere formand for tysk industri, og det er jo en mægtig politisk lobby, og det bliver man jo ikke bare for ingenting. Altså, der skal man have et vist format. Og det er der ingen tvivl om, at Henkel har, og hans parti ligger i øjeblikket til at klare 5%-spærregrænsen i Hamburg pænt. Men de sidste tal, vi har set, de kom som sagt for nogle tid siden. Her har vi ikke med, hvordan holdningen er efter det opgør med Pegida, som Merkel jo har udløst, og selvfølgelig slet ikke reaktionerne med på det, der er sket i Frankrig. Så jeg er lidt usikker. Nu er jeg usikker om Alternativ for Deutschland når de 5%. Det må jeg indrømme. Med mindre Henkels kurs, der siger, at vi skal gøre os fuldstændig fri af Pegidas paroler for overhånd i partiet.
Sigfrid Martlok, Henkel, som der har vi nævnt nogle flere gange, han er jo liberal på det her område. Han er generelt en liberal person, og måske repræsenterer en eller anden form for venstrefløj af det parti. Så har vi jo en anden leder, Bernd Lucke, økonomiprofessoren, som mig bekendt også kommer fra Hamburg. Hvor er han i det spil? Hvordan står han? Sidder han og balancerer lidt imellem de forskellige kræfter, eller hvordan? Han har vel også noget betydning?
Altså, magtkampen består i øjeblikket hos Alternativ for Deutschland i, at der er nogen, der gerne vil af med Lucke, fordi han har krævet, at han skal være den eneste formand og talsmand for partiet. I øjeblikket har man to stedfortrædere, som optræder med nogle lidet sympatiske udtalelser, og dermed gør det svært for partiet. Og Henkel har klart udtalt sin støtte til Lucke. Så det er spørgsmålet om Lucke Henkel-kursen vinder. Det er det afgørende for, om Alternativet for Deutschland bliver en politisk faktor her i den næste tid.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi her i sidste halvdel af anden time har fokus på de politiske konsekvenser efter terrorangrebet i Paris i går i Tyskland. Og Sigfrid Martlok, altså det er jo længe før de her folkelige begivenheder, men der har jo været også historier, som man ellers ikke var vant til at se fra Tyskland. For eksempel med, at der var områder i Nordrhein-Westfalen, hvor der var folk, der rendte rundt og argumenterede for sharia. Og der er vi jo altså over i Ruhr-området. Det er et område, hvor der jo er mange indvandrere, og hvor der i hvert fald i gode tider faktisk har været et stykke Tyskland og et stykke Europa, hvor man siger, at integrationen faktisk gik godt, fordi at mange at indvandrere med muslimsk baggrund havde arbejde, der var brug for dem, og man, det lykkedes at behandle dem nogenlunde rimeligt. Men sådan er det jo ikke mere.
Altså, hvis vi kigger på forskellen for eksempel mellem Tyskland og Frankrig, så må man jo sige, at Frankrig også på baggrund af kolonierne jo har en helt anden befolkningssammensætning end Tyskland. I Tyskland har man jo, er det jo virkelig lykkedes at integrere mange af de fremmede, der er kommet ind i landet.
Martlok!
Jeg vil bare minde om, at vi har 6 millioner tyrker i Tyskland, som jo er delvis.
Martlok, din telefon, den går lidt ud af, at du bevæger dig ikke rundt i en eller anden mærkelig sønderjysk plantage.
Nej, jeg er en eller anden dybel skanse. Jeg ved ikke, om den er begyndt at græde.
Så kan du blive stående der. Kan du blive stående der, hvor du er nu? Det er et godt sted.
Dybøl Mølle maler stadig.
Ja.
Der står jeg ligesom Erhard Jacobsens sang. Ja.
Ja,
nej, men jeg siger, integrationen i Tyskland er lykkedes bedre i Frankrig, og henviser ikke mindst til de 6 millioner tyrker, der lever i Tyskland, som jo er meget velkommen og er fuldt integreret i det tyske samfund. Så sker der det, at på baggrund af den økonomiske krise, som vi jo ikke må glemme, plus den enorme stigning i flygtningetallet, for eksempel fra Syrien, er folk, som synes, jamen det hele vokser os overhovedet, og man giver hjælp til de nye flygtninge, de får nogle lejligheder, de får en cykel, så alt det, som vi også kender her næsten tak, i Danmark fra tidligere tiders diskussion, og vi får ingenting. Så det er mange, mange, der står som sociale taber, der er med i den protest, som Pegida drager nytte af. Men når det er sagt, så vil jeg endnu en gang understrege, at det har jo så vist sig, at til trods for, at Pegida jo ikke mindst i Østtyskland, som sagt, og i Dresden har fået sådan et tilløb, så har det jo vist sig, at det tyske samfund generelt, til trods for de problemer, som er for eksempel i Ruhr-området med høj arbejdsløshed, helt klart har sagt, jamen vi ønsker, at de mennesker, som vil leve under vores vilkår, som også vil vedkendes demokrati, som vil have et job i Tyskland, de er også velkommen, også på baggrund af en aldersdemografi, som er ugunstig. Vi har brug for dem. Det er jo det, der bliver sagt. Men det er bare ikke noget, som de, der virkelig lever på skyggesiden, han har sagt, af velfærdsstaten.
Men Siegfried Martlok,
oplever.
Ja. Siegfried Martlok, vi har jo den her debat overalt. Vi har den i Sverige, hvor man kunne godt kunne mistænke den tyske politiske elite til lidt at have de samme synspunkter som den svenske politiske elite. Så kan man stå over for en dansk politisk elite, hvor synspunktet nok nærmere er, at vi skal have stramninger. Og ja, indvandring, ja tak, men indvandring af mennesker, der har kvalifikationer. Ikke indvandrere, der ikke har nogen kvalifikationer. Altså, vi har ikke de i en præindustriel tidsalder, der har vi ikke de der jobs, hvor man får en skovl i hånden, og så kan man bare begynde at grave, som man måske havde i 70'erne og 80'erne.
Ja.
De jobs er væk. Altså, hvis vi har indvandring, ja, så er det gerne folk med nogle uddannelser, og folk, der kan noget sprog, og folk, der er omstillingsparate, og køber den pakken med vestlige frihedsrettigheder og ytringsfrihed, også med hensyn til, at man kan genere og besporte religiøse overhoveder og andre ting. Altså, den debat, hvordan er den i Tyskland? Der minder den debatten i Tyskland vel mere om Sverige end om Danmark. Er det en fair udlægning, eller hvad?
Ja, den er nok rimelig fair, må man sige. Altså, problemet er jo i Tyskland, ligesom i alle andre lande, at man vil kun have de gode flygtninge ind. De gode flygtninge, dem vil man gerne have. Så dem der, som du siger, kan yde bidrag til vores bruttonationalprodukt. Det, som man skal se i Tyskland, det er, at Tyskland selvfølgelig har, det ene er den historiske belastning, altså det over for udlændinge, og at Tyskland i meget lang tid, også i Merkels tid, hele tiden har understreget, at vi ønsker ingen multikulti. Og nu pludselig vender også Merkel og siger, jamen vi bliver nødt til at være et indvandrerland. Det var jo et tabuord i Tyskland for få år siden. Så der er også sket noget i en proces, som også kræver, at hovederne i Tyskland kan følge med i det, som politikere forventer af dem.
Jamen, Martlok, altså, hvis vi nu tager det, der vil kalde knejpepolitiske debatter, hvor man sidder og får sig en øl, altså, og det gør de jo i Tyskland, og det er også meget, meget hyggeligt at være med til det nogle gange, men jeg kan ikke være med for, at den her sag med Frankrig, at den ikke også påvirker tysker til at sige, jamen det er gået, vi er sluppet relativt billigt. Og så har man haft Pegida der, det er sådan et fænomen, som man siger, jamen det er jo nogle tosser i DDR, altså i det gamle DDR, nede hvor der ikke er nogen muslimer. Og det er et socialt problem. Men tror du ikke, at der er nu mulighed for, at der er flere, der kryber ud af et eller andet skjul i den offentlige debat, med at sige, at det også er et intellektuelt problem, at der er folk, der er interesseret, eller hvad skal man sige, muslimer simpelthen. Og at, jeg ved ikke, hvad man ved om rabiate muslimer altså af andelen af muslimer i Tyskland, men der er jo også sociale medier i Tyskland, hvor der formentlig kommer nogle meget, meget vilde reaktioner på de her ting.
Altså, det er ikke kun et intellektuelt problem, det er også et socialt problem. Det skal man virkelig tage alvorligt. Og hvis man kigger på Facebook, for eksempel, så...
Nu skal du gå tilbage til den preussiske skanse og blive stående.
Ja, står stadigvæk der, hvor pionier Fink, pioneren, i sin den preussiske pioner, faldt. Men tilbage til historien, alvorligt, så er det sådan, den tyske debat, den må selvfølgelig ses i også i europæisk kontekst. Og hvis man vil lave en løsning, så kan det ikke være omkring flygtningespørgsmål en national løsning, så skal det være en europæisk løsning. Det synes jeg er vigtigt. Og det næste, som man også må huske, når vi taler om Tyskland, så er det som sagt, det er kulturelt et omsving, som man har fået her i Tyskland inden for de seneste år. Og kigger man for eksempel, det er bare meget sjovt, man har undersøgt reaktionerne på Facebook. Og så er der en, der har prøvet at lave en meningsmåling på Facebook på baggrund af, hvad folk egentlig skriver omkring det spørgsmål. Og der ser man, at både Pegida Alternative for Deutschland får over 50% af stemmerne, hvis jeg må kalde det. Så der er noget i undergrunden, som er vulkanøs, og det må politikerne også tage alvorligt, bortset fra, at de selvfølgelig med klar hånd må afvise alle nynazistiske paroler.
Siegfried Martelog, ja, der er jo mange politiske kommentatorer, som bruger meget tid på at gætte på, hvad der vil ske. Det vil jeg egentlig ikke principielt tvinge dig ud i, for jeg bryder mig ikke om disciplinen. Men tror du, at det her kan få til, at Merkel, altså fordi det er jo faktisk en meget, 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 meget magtfuld dame i EU-regi, at det kan få hende til at sige, nu skal der altså presses på for, at vi har en fælles slagkraftig EU-flygtningepolitik, og at der på hele det her spørgsmål, at EU skal spille en større rolle, fordi der er jo meget, der tyder på, at EU, splittelserne og mærkværdige fraktioner, der måske i Europaparlamentet, populistiske partier, Grækenland står til at få en venstreorienteret regering, som kan risikere at sørge for, at grækerne ryger ud af euroen og sådan. Er det nu, at vi alle os europæer skal vente på, at nu tager Übermut i fat og sætter tingene på plads i hele Europa?
Altså, det vil ligge til hende, at hun prøver på at spille det europæiske kort. Indrigsminister de Maizière har jo allerede tidligere sagt, at vi bliver nødt til at kigge på de konventionsregler, vi har, for eksempel omkring de der Dublin-regler om hvor folk først kommer ind, og hvor de så bagefter bliver sendt videre, for eksempel fra Italien. Altså, det er nødvendigt, og der er det jo ganske interessant, at CSU for eksempel har meldt ud, at de vil begrænse, Bayern som delstat vil begrænse indvandring af de flygtninge, som de mener ikke hører ind under konventionsflygtninge. Så det hele den debat omkring flygtninge og også kategorisering eller status af flygtninge, den tror jeg skal nu føres meget alvorligt i Europa.
Siegfried Martelog, tak fordi du var med os her i dag og tale om situationen i Tyskland, blandt andet i det lys af udviklingen i går, eller begivenheden i går i Paris. Tak skal du have.
Farvel.
Farvel. Tak for
men
i dag.
Men vi har ikke mere på programmet. I redaktionen, der sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Arbi Alexander. Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Cordua og Steno sender live er torsdag kl. 10.05. Giv mig et F.
Det er så bare pøs ud nu. Ja, bare kom, åbne lidt for posen, så skal jeg nok trække os tilbage til.
Giv mig et O.
Nu kommer the truth her.
Ja, kom så med mig.
Du skal vide, at du ikke er helt normal.
Et R.
Og jeg er den helt rigtige til at sige det til dig.
Giv mig et F, et R og et A. Hvad siger det?
Forfra.
En gang til.
Forfra.
Hvorfor det? Fordi det er det bedste, og det kan ingen tæske.
Du må ikke være sådan en, der sidder og holder på ting.
Jamen, det er jeg nødt til. Hvis jeg bliver ved med at sige meget mere, så når jeg nok ikke ud herfra i levende liv.
Men jeg vil også gerne have et godt radioprogram, så jeg tager balladen.
Forfra med Jeppesen. I dag kl. 10. Her på Radio 24/7.
Radio 24/7, det er en taleradio.
Knud Romer kan tale om alt.
Og vi dyrker den selvfølgelig struktureret.
Og ved alt om stort set alt.
Jobber der, badi, og jobber der, og nej, skal du have?
Og alt, hvad han siger, er stort set interessant.
Jeg får pludselig et frygteligt billede. Og det er, at vi sidder i et studie, og vi skal altså barrikere den der dør. Fordi vores lyttere, dem, der sidder derude, ikke? Det er jo bevidstløse, kødædende zombier alle sammen.
Du begynder at blive paranoid.
Nej,
jeg tror, Knud har en eksistentiel krise.
Nej, men jeg kan mærke, at jeg er simpelthen omgivet af sådan et ocean af zombielyttere.
Knud Romer i Romerriget.
I virkeligheden, så snakker jeg måske så meget, som jeg faktisk gør, fordi at jeg er nervøs. Jeg er bange.
Hver lørdag kl. 16, her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.